Так нещо ще ме праше за ова, за малинки.
А, до вас, до локацијава, ще продавахме за хотелот, така? Овие, нали ми имаш... За, на поштаж, што е за хотелот.
Добро.
Што беше градска, до кој ќе со хотелот? Да.
Аха, добро.
Нали ми имаше тамо три приватни лица?
Да.
И денеска бе едни од нив ке мене, тие се ставаат у зеленило. И чисто најуваат дека прво тие со понуда, да доја дека по 3000 евра, дека се согласува да му се брат земишто, дека ќе се буна, дека ќе оградуваат земиштето и така натам. Му понел некој 700 евра, вика не е згодно, вака ние трнавме културно, ќе се буниме да си оствариме
правата. Кај овој, кај Алибаба, ден дали?
Еден е тој Алибаба, уште 20 има други.
Да, еден не може заради него страдаат и други.
Не, чисто сакав тој дел да ви го кажам, ништо специјално.
Да, да го тоа е тоа.
Не, чисто мислам да го
тоа.
Да, чисто како информација.
Не, очекувам дека ќе има тако нешто, ма ти гледај колку време со Алибаба нема друго.
Не, знам и што бара како бара. Чисто тоа сака да ви го кажам како што
нема нема да мрдне работа.
Да, јасно. Океј, тоа
сакам. Да, Алибаба нема ни на повидов нешто. Јас сакам нашиот мандат да се игра и тоа, не сакам 25-та да се игра.
Не, знам и ми кажа инвеститорот и сум окей си, ама само чисто како информација да имате, ништо повеќе. Дека може да квирава да прави. Луѓе, тоа му екзистенција, тоа е.
Тоа е, ама...
Океј, поздрав.
Ние, гледаја по-големата цел.
Океј.
Океј, поздрав.